Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Na seji državnega zbora tudi o kadrovanju in načrtovani zdravstveni reformi.
Glas upokojencev in Inštitut 1. oktober shode širita vse splošne protivladne proteste.
Pred ljubljansko mestno hišo znova protest za čisto pitno vodo in za zdravnike.
Skupni evropski nabavi streliva za Ukrajino se obeta podpora članic.
Kitajski predsednik v Moskvi o pomenu krepitve rusko-kitajskih odnosov.
Vreme oblačno bo, občasno bodo manjše krajevne padavine, jutri se bo razjasnilo.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. S poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Robertu Golobu in ministrom se je danes začela redna marčevska seja državnega zbora. Premier je med drugim odgovarjal na vprašanja o zdravstveni reformi, zagotavljanju varnosti pri opravljanju digitalnih storitev ter ukrepih za spopadanje z naravnimi nesrečami. Sejo je spremljala Tanja Dominko.
Tudi tokrat se je redno mesečno zasedanje začelo s poslanskim vprašanjem opozicije. Zastavila ga je poslanka SDS Jelka Godec in bila sprva zelo kratka.
Ali ste prijavili vam ukradeno identiteto v Romuniji oziroma v Sloveniji? Najlepša hvala.
Odgovor je bil pritrdilen, a zgodba povezana s posli Genija še ni bila končana. Premier je pojasnil, da je pred vstopom v politiko od finančne uprave zahteval potrdilo, da ima plačane vse davke in da nima računa v tujini. Furs ga je opozoril, da obstaja račun v Romuniji, a da na njem ni bilo nikoli niti enega evra.
Enega evra nikoli na tem računu. Isto sekundo, ko so moji odvetniki se obrnili na banko, in jo vprašali, od kje ta račun, je banka sama 3. januarja 2022 ta račun zaprla z eno samo obrazložitvijo, da ni bil nikoli uporabljen. Toliko o tem računu.
In premijer ob tem ni pozabil znova poudariti.
Plasirane so z enim samim namenom, ne da bi se karkoli razčistilo, ampak z namenom, da se poskuša vnašati ljudi med ljudi zmedo.
Znova smo slišali za Berišaja, kosovskega diplomata, ki so si ga podajali med seboj, a epiloga še ni. Tudi poslanec Žan Mahnič se je dotaknil tega primera in kadrovanja v tej vladi in dejal.
Si predstavljate, da bi Markota Pogačnika, recimo pisca programa Slovenske demokratske stranke, gospodarskega programa dali za šefa SDH-ja? Kakšen viking krik bi bil, ko ste dali pisca gospodarskega programa Svobode Žigo Debeljaka za šefa SDH-ja? Ni nobenega problema. Ne predstavljajte si, ne, da bi poročno pričo Janeza Janše, gospoda Rajka Janšo, dal za direktorja HSE-ja v prejšnji vladi. Kakšen viking krik, ne. Ko je pa vaša poročna priča v tej vladi direktor HSE-ja, seveda to ni noben problem.
Odgovor premijeja se je glasil.
15 in več let na vodilnih funkcijah, ja, ta je zelo kvalificiran, da tako podjetje tudi prevzame. Isto velja za gospoda Štoklja, ki je prevzel HSE. On je imel znotraj HSE-ja vodilno vlogo 15 let. 15 let. In ni imel, ta vodilna vloga ni imela nobene veze s tem, da je moja poročna priča.
Omenjal je tudi, da je v SDS bolj štela strankarska izkaznica, na kar se je Mahnič takole odzval.
Čitate nam, da smo mi kadrovali po strankarskih izkaznicah. Gospod premier, obstaja tudi neka lojalnost, ki menim sam, da je bistveno večja, kot so strankarske izkaznice, to pa je osebno prijateljstvo. In glej ga zlomka, v celi skupini HSE je ravno vaš osebni prijatelj tisti, ki je najbolj sposoben od vseh.
Iz vrste NSI je predsednika vlade spraševala poslanka Iva Dimic. Njeno vprašanje je bilo povezano z zdravstveno reformo. Vladi je očitala neučinkovitost in zamude pri izvajanju reforme. Zanimalo jo je, kakšne so konkretne rešitve na tem področju.
Zaenkrat vidnih rezultatov ni. Ravno nasprotno, v sistemu je več denarja, čakalne vrste pa so daljše.
Kot je dejal premier, so dva koraka reforme že napovedali, prenovo Zavoda za zdravstveno zavarovanje in digitalizacijo. Osnutka obeh zakonov sta že v razpravi na strateškem svetu za zdravstvo. V tem trenutku poteka usklajevanje pogledov med strateškim svetom in ekipo ministrstva. Ta teden naj bi po Golobovih pričakovanjih usklajevanje končali. Seja se nadaljuje s poslanskimi vprašanji ministrom.
Ljudska inicijativa Glas upokojencev in Inštitut 1. oktober sta povabila na tretji protestni shod, ki bo 31. marca v Ljubljani. To bo po njunih navedbah vsesplošni protivladni protest, na katerem bodo poleg zahtev po višjih pokojninah premijeja Roberta Goloba pozvali k odstopu. Ob tem je pobudnik shoda Pavel Ruper medije obvestil o prejemu grozilnega pisma, kar je po njegovih besedah zastrašujoče. Petra Stopar.
Po Ruparjevih besedah so nekateri mediji v Sloveniji glavni motor sovražnega govora, zato jih je pozval k prizadevanjem za umiritev strasti in k delu za spravo. Po prejemu grožnje smrtjo ga zanima odziv predsednika vlade, ki je pred kratkim ustanovil strateški svet proti sovražnemu govoru na čelu z Niko Kovač, odziv predsednice republike Nataše Pirc-Musar in tudi medijev. Dejal je, da namen inicijative Glas upokojencev in Inštituta 1. oktober vsaj do sedaj ni bil ne rušenje oblasti, ne spodbujanje odhoda predsednika vlade, pač pa borba za pokojnine. V zvezi s tem ocenjuje, da je inicijativa do neke mere s pritiski uspela, vsaj za redno uskladitev, medtem ko je izredna, zdaj umaknjena in Rupar se sprašuje, zakaj.
Od lanskega leta, glede na inflacijo, ostajamo dolžniki več kot 6%, vsaj da bi uskladili z inflacijo. Letošnja inflacija je šla še višja, po prvih podatkih za 0,4% še nad 10%, uskladitve pa ni. Ljudje se nam pridržujejo prav zato, ker težko živijo.
Med njimi je po njegovih besedah tudi veliko volivcev Gibanja Svoboda, ob čemer Rupar ljudi spodbuja.
Naj pridejo na shode, naj izpostavijo sami sebe in svoj glas vzdignejo zato, da bodo slišani. Za enkrat je rezultat teh ljudi za nami na Gregorčičevi in na Rjavčevi popolna nula. Nič koliko pisem smo že pisali, tudi Nataši Pirc-Musar odgovora ni, ko da nas ni.
In nadaljeval, da sta imeli dva danes namen oddati že drugi zakonski predlog, usmerjen ukinitev plačevanja prispevkov za dodatno zavarovanje, a bosta to storila šele, ko bo predlog pripravljena osebno sprejeti predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, pa tudi, ker je enak predlog napovedal Inštitut 8. marec, ki ga Rupar ne želi prehitevati. Ob tem je pojasnil, da bi morala inicijativa Glas upokojencev že zbirati podpise za predlog zakona o izredni uskladitvi pokojnin, predlog katerega je vložila že po drugem shodu, a zbiranja ne more začeti zaradi zahtev državnega zbora po popravkih, kar je opisal kot norčevanje iz upokojencev in vseh, ki se na tem področju borijo. Andrej Peterle pa je v društvu Inštitut 1. oktober povedal, da so k njegovi včlenitvi povabljeni vsi tisti,
ki so nezadovoljni z dosedanjimi sindikati, kakor so ZDUS in drugimi organizacijami, ki so jih pustili na cedilo, pozivam, da se nam pridružijo, ker bomo mi se bomo za njih borili in jim omogočili tisto, kar so si že zaslužili.
Tokrat bodo torej pobudniki shod upokojencev 31. marca razširili na vsesplošni protivladni protest, ob pozivu k višjim pokojninam pa bodo premijeja Goloba pozvali k čimprejšnjemu odstopu.
V sindikatih javnega sektorja ocenjujejo, da za enkrat znana izhodišča za pogajanja o prenovi plačnega sistema kažejo, da vlada v petek ni sprejela tistega, kar je napovedovalo Ministrstvo za javno upravo. Vodja pogajalske skupine dela reprezentativnih sindikatov javnega sektorja Jakob Počivalšek je opozoril, kaj pogrešajo in kje je vlada ravnala mimo dogovora.
Osnutek spremembe zakona o sistemu plač v javnem sektorju in pa predloga za odpravo plačnih nesorazmerij. Na drugi strani pa očitno odmik od tistih izhodišč, ki so nam bila predstavljena, zlasti z odmikom implementacije določenih za nas izjemno pomembnih elementov, o katerih se moramo dogovoriti, se pravi glede odprave plačnih nesorazmerij in pa glede uvedbe plačne lestvice.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Stroka ob svetovnem dnevu ustnega zdravja poziva k rednim pregledom ustne votline.
Agencija za varnost prometa ob preventivni akciji poziv k varni vožnji z motorjem.
Šport Anžela Nišek, tretji na poletih v Vikersundu.
Prometno-informacijski center.
Zastoj je na primorski avtocesti med Nanosom in Razdrtim proti Ljubljani, zastoj tudi na izvozu Brezovica proti Kopru, pa na ljubljanski obvoznici od Tomačevega proti Štajerski. Zastoj tovornih vozil pa je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 2 km, vozila so ustavljena tudi na voznem pasu. Opozarjamo, da je na ljubljanski severni obvoznici med Kosezami in Zadobrovo, da bo na severni obvoznici med Kosezami in Zadobrovo prepovedan tovorni tranzitni promet na 7,5 ton in sicer do zaključka del med Tomačevim in Zadobrovo. Previdno in srečno.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Zunanji in obrambni ministri na zasedanju v Bruslju govorijo o nadaljnih skupnih evropskih dobavah topniškega streliva v Ukrajini. Predstavniki članic iščejo predvsem politično soglasje o tem. Neuradno pa se predlogu obeta podpora. Več Marcel Krek.
Gre za predlog visokega zunanje političnega predstavnika Unije Josepa Borela, ki ga je članicam predstavil pred tedni na neformalnem srečanju v Štokholmu. Po njegovih besedah mora EU Ukrajini strelivo dostaviti hitro in v velikih količinah. Zato je pripravil pristop, ki temelji na 3 med seboj dopolnjujočih se tirih. Države članice bomo spodbujali, naj bolj izčrpajo svoje zaloge. Če bodo države prejele zagotovilo, da lahko obnovijo svoje zaloge, ker bi evropska obrambna industrija okrepila svoje zmogljivosti, bodo tudi bolj pripravljene podpreti Ukrajino. Lahko rečem, da je bil o tem postopku dosežen konsenz. Je Borel dejal pred tedni v Štokholmu. Ob tem je predlagal še, da EU iz mirovnega instrumenta, v katerega sredstva prispevajo članice, nameni 1 milijardo evrov za dobave in še dodatno 1 milijardo evrov za skupno naročanje streliva, ki bi ga povezava na to namenila Ukrajini. Posvaril je, da bi v primeru, če dogovora med članicami ne bo, lahko prišlo do težav pri nadaljnih dobavah. Slovenijo v Bruslju zastopata zunanja ministrica Tanja Fajon in obrambni minister Marjan Šarec, ki sta že napovedala podporo Borelovemu predlogu in izpostavila pomen hitrih dobav streliva napadeni državi.
Kitajski predsednik Xi Jinping je začel 3-dnevni obisk v Moskvi. V uvodnih pogovorih je poudaril pomen krepitve rusko-kitajskih odnosov in prizadevanj za multipolarnost v svetu, ki bo temeljila na načelih ustanovne listine Združenih narodov. Z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom bosta jutri govorila o vojni v Ukrajini in krepitvi strateškega sodelovanja. To je prvi obisk Xija v Moskvi po začetku invazije na Ukrajino. Kitajska ruskega napada ni obsodila, je pa Peking predstavil mirovni načrt za rešitev konflikta. V njem je v 12 točkah pozval k čimprejšnjim neposrednim mirovnim pogovorom in posvaril pred uporabo jedrskega orožja.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Bliža se 18. radijski misijon, ki ga bomo začeli v nedeljo 26. marca, sklenili pa na cvetno soboto. Tokrat ga ponazarja misel iz psalma, ko se temelji reda podirajo. A voditelj misijona nadškof Marjan Turnšek opozarja, da psalem v drugem delu govori o zaupanju. Tone Gorjup.
Mnogi menijo, da se ob vojni, ki jo spremljamo, rušijo temelji svetovnega reda. V medijskem svetu po besedah nadškofa Turnška, ki se je za to temo odločil v sodelovanju z nami na radiju, velja.
Najboljša novica je slaba novica, ne? Kar skozi poslušamo, kak se vse podira. Tako da se mi zdi, da je to izhodišče bilo kar ta pravo, vojna v Ukrajini, COVID še ni čisto za nami. Zdaj je švicarska banka skoraj propadla, ne? Vse se nekak podira. Ne? Tako da ta ideja se mi je zdela dobra.
Je še dejal nadškof Turnšek. Razmere pa niso samo temne. V odgovorih na to stanje skuša nadškof Turnšek v svojih razmišljanjih pokazati, da nam Božja beseda daje upanje. Želel je.
Na posameznih področjih, tako družine, kakor družbenega življenja, župnijskega življenja, pokazati prav to, da tudi če se nam zdi, da se zdaj vse podira, da je Bog zraven, da je Bog tukaj in da želi prav v teh konkretnih situacijah delovati, pomagati.
Pri tem Bog želi uporabiti tudi vsakega izmed nas, želi uporabiti Radio Ognjišče. Zato že zdaj opozarjamo, da bomo od prihodnega ponedeljka do petka v času svetovalnice z gosti razgrnili temo dneva, ki bo odmevala tudi v rubriki Življenje išče pot. V času kulturnih utrinkov bomo prebirali odlomke z duhovno vsebino iz literature. Ob 11.15 bodo z nami pričevalci od športnika do prostovoljca in spreobrnjenca. Osrednji nagovor bo vsak dan ob 17. uri, večerne oddaje ob 20. uri pa bodo ohranile svoje poslanstvo in ga napolnile z misijonsko vsebino.
Pred ljubljansko mestno hišo je znova živahno, saj poteka protest proti ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviču za zdravnike in za čisto pitno vodo. Sledila bo seja mestnega sveta, na kateri se bodo svetniki med drugim ukvarjali s prostorskim načrtom za novo cesto pri Sadinji vasi, kjer občinska oblast in domačini še niso našli soglasja. Tone Gorjup.
Mestni svetniki v prestolnici bodo med drugim odločali o spremembi odloka v določitvi takse, ki jo mora občan plačati, da obravnavajo njegovo pobudo za spremembo podrobnejše namenske rabe v občinskem prostorskem načrtu. Ta se bo zvišala za petino z 250 na 300 evrov. Razpravljali bodo tudi v prostorskem načrtu za novo cesto v Sostrem pri Sadinji vasi. To je še en projekt, kjer gre župan Zoran Janković mimo lokalnega prebivalstva, saj ne upošteva njihovih predlogov za traso. Obenem je predviden poseg v kmetijska zemljišča in oživitev zapuščenega kamnoloma, čemur del četrtne skupnosti nasprotuje. Na protestih naj bi naslovili tudi to vprašanje. Shod tudi tokrat organizira Aleš Primci stranke Glas za otroke in družine, ki nasprotuje gradni kanala C0 in opozarja na razmere v zdravstvenem domu Ljubljana. Slednji je še opozoril, da župan v mestnem svetu ne dovoli razprave o eksistenčnih temah za meščane. Poslovnik mu omogoča, da prekine vsakršno razpravo, če se tako odloči. Aleš Primc je še dejal.
Ljubljančaki in ljubljančani smo talci Zorana Jankovića in njegove ekipe, ki so zaradi silne moči in vpliva izgubili stik z realnostjo. Velika nevarnost je, da se ta diktatorski vzorec obnašanja politikov iz Ljubljane razširi po vsej Sloveniji. Zato shodi pred ljubljansko mestno hišo niso samo prizadevanje za zdravo in pravično Ljubljano, ampak tudi za normalno in pravično Slovenijo.
Zbrane na protestu, ki ravno kar poteka, so oziroma bodo nagovorili predsednik mestnega odbora SDS Ljubljana Aleš Hojs, mestna svetnica Tina Bregant ter organizator protesta prav tako mestni svetnik Aleš Primc.
Ob svetovnem dnevu ustnega zdravja, ki ga obeležujemo danes, so zobozdravniki pozvali k rednim pregledom ustne votline. V letošnji akciji ozaveščanja so se osredotočili na kronične bolnike, ki so še posebej dovzetni za bolezni ustne votline. Diana Terlevič-Dabič iz stomatološke sekcije zdravniškega društva je povedala, da 80% rakavih obolen odkrijejo v zobozdravstvenih ambulantah. Več kot polovica jih je že v napredovalni fazi. Najbolj ogrožena skupina so starejši moški kadilci z nadpovprečnim uživanjem alkohola. Predsednik odbora za zobozdravstvo pri zdravniški zbornici Krunoslav Pavlovič pa je opozoril na nekatere težave in posebej omenil zobozdravstvo.
Hkrati bi želel tudi opozoriti, da zavod manjšuje dostopnost do zobozdravstvenih storitev tudi v Sloveniji, predvsem z administrativnim omejevanjem financiranja zdravstvenih storitev. Zelo zaskrbljujoče pri nas je dejstvo, da v državi nima opredeljenega osebnega zobozdravnika kar 560 tisoč ljudi in da v sistemu nekje primankuje okoli 400 programov zobozdravstvene dejavnosti, pri čemer pa nas je zobozdravnikov v tem sistemu dovolj.
V sistemu po njegovih ocenah primankuje 400 programov na področju zobozdravstva, zobozdravniki pa bi jim lahko pokrili, če bi bila zagotovljena sredstva. Motoristična sezona se še ni začela, pa je na naših cestah včeraj že ugasnilo življenje 26-letnega voznika motornega kolesa. Največ smrtnih žrtev med vozniki enoslednih motornih vozil je prav na začetku in na koncu sezone. Zato je Agencija za varnost prometa znova pripravila nacionalno preventivno akcijo Varno z motorjem. Več Marta Jerebič. Lani je v prometnih nesrečah umrlo 14 voznikov enoslednih vozil, kar je 58% manj kot leto prej in najnižje število od leta 1994. To za Agencijo za varnost prometa pomeni izziv in zavezo, da še naprej sledi viziji nič. VD direktorja agencije Simona Felser ob tem o akciji Varno z motorjem pravi.
Med ključnimi izzivi bodo področja različnih distrakcij v prometu, saj sodobni trendi tehnologij in multimediji lahko predvsej odvračajo motoristovo pozornost. Zloraba alkohola in drog, uporaba zaščitne motoristične opreme in pomen prilagojene hitrosti.
Ivan Kapun z Generalne policijske uprave dodaja.
Pozorni bomo na večkratne kršitelje cestnoprometnih predpisov in pa na objestne voznike. Predvsem v tem začetnem terminu bomo pregledovali tudi stanje cest, ki so seveda v tem spomladanskem delu marsikje poškodovane, na njih je pesek, ki seveda močno ogroža ali pa ovira voznike enoslednih vozil.
Vodja urgentnega kirurškega bloka v KC Ljubljana Uroš Tominc med najpogostejšimi težjimi poškodbami, ki jih motoristi utrpijo v prometnih nesrečah, našteva.
To so predvsem hude poškodbe glave, možganov, hude poškodbe hrbtenice s poškodbo hrbtenjače in pa hude poškodbe medenice z poškodbami spodnjih okončin.
V zadnjih 5 letih je hude telesne poškodbe utrpelo približno 1000 voznikov enoslednih vozil. Osrednja govornica ob začetku preventivne akcije je bila predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar.
Kot dolgoletna, strastna in zaprisežena motoristka, ob tej priložnosti želim pozvati vse motoriste in vse ostale udeležence v prometu, da vsi skupaj in vsak zase poskrbimo, da se s poti, na katero se odpravimo kot voznik avtomobila, motorist, kolesar ali pešec, varno vrnemo domov.
Predsednica si je po uvodnem delu ogledala tudi prikaz praktičnih vaj za izboljšanje varnosti motoristov v prometu.
O zmagi in novem svetovnem ženskem rekordu Eme Klinec na poletih v norveškem Vikersundu smo že poročali, je pa včeraj tam na oder za zmagovalce stopil tudi Anžela Nišek. Zaostal je zgolj za zmagovalcem Avstrijcem Štefanom Kraftom in domačinom Halvorjem Egnerjem Granerudom. Ta si je z drugim mestom že zagotovil svoj drugi veliki kristalni globus v karieri. Poglejmo še preostale včerajšnje slovenske rezultate v Vikersundu. Domen Prevc je bil po polovici tekme tretji, na koncu pa peti. Timi Zajc z 5. nazadoval na 7. mesto, Lovro Kos z 11. na 19. Žiga Jelar z 15. na 20. Rok Masle pa je bil zaradi neustreznega dresa diskvalificiran. Fantje se bodo do konca sezone prihodnji konec tedna ustavili v finskem Lahtiju, nato pa sledi le še tradicionalni sklep svetovnega pokala za moške pri nas v Planici. Sezono pa so v nemškem Berchtesgadenu z včerajšnjo ekipno tekmo sklenili deskarji alpskih disciplin. Slovenijo sta zastopala Žan Košir in Gloria Kotnik ter bila 7. To je bila njuna druga najboljša uvrstitev v sezoni, ki je imela sicer 3 ekipne tekme. Snega pa na ceste. Včeraj je namreč potekal prvi kolesarski spomenik sezone, enodnevna italijanska klasika med Milanom in Sanremom. Zmago je branil Matej Mohorič, glavni favorit pa je bil Tadej Pogačar. A na koncu je slavil Belgijec Remko Evenepoel. Na cilj slabih 300 km dolge preizkušnje je prišel s 15 sekundami prednosti pred zasledovalno skupino, v kateri pa je bil najhitrejši na koncu drugi Italijan Filippo Ganna. Za njim sta ciljno črto prečkala tretji Belgijec Wout van Aert in četrti Pogačar. Mohorič je bil 8. Rokomet, Krim Mercator je na včerajšnji prvi tekmi bojev za četrtfinale Lige prvakin v Ljubljani po preobratu premagal Rapid iz Bukarešte z 29-24. Leva zunanja pri Krimu, Tjaša Stanko.
Ja, vesela sem, da ne glede na to, da smo že gubili za 5 golov, smo vse zbrali, smo vse vrnili in pokazali mogoče naš karakter, ki nam je mogoče manjkal. Ja, mislim, da je bila ključna odločnost.
Povratna tekma bo prihodno nedeljo v Bukarešti. In še bencinska novička, Mehičan Sergio Perez z Red Bullom je dobil včerajšnjo uvodno dirko svetovnega prvenstva Formule 1 v Džedi v Saudski Arabiji. Drugi je bil njegov moštveni kolega, aktualni svetovni prvak, nizozemec Max Verstappen, tretji pa Britanec George Russell z Mercedesom. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo pretežno oblačno, občasno bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. Proti večeru se bo začelo jasniti. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive oblačnosti. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, najvišje dnevne pa od 15 do 20 stopinj Celzija. Obeti? V sredo bo po večini sončno, zapihal bo jugozahodni veter, še topleje bo. V četrtek se bo oblačnost od zahoda povečala, jugozahodnik se bo nekoliko okrepil. In zdaj vreme po Sloveniji ob 15. uri, najprej v škofijskih mestih, Ljubljana oblačno 14, Celje 14, Maribor 16, Murska Sobota pretežno oblačno 16. Prav tako Novo mesto pretežno oblačno, tam je 15 stopinj, v Kopru pa so izmerili 12 stopinj Celzija. Poglejmo še v nekaj preostalih mest, Ajdovščina, Idrija in Trebnje ter Podčetrtek in Slovenjgradec 14 stopinj, Kranj in Gornji grad 13, Logatec, Metlika in Mežica 12, Babno polje in Ilirska Bistrica 10 stopinj, Lisca oblačno 9, Kredarica v oblakih in megla minus 2 stopinji Celzija. Zastoj je na primorski avtocesti med Nanosom in Razdrtim proti Ljubljani. Zastoj tudi na izvozu Brezovica proti Kopru in zastoj na ljubljanski obvoznici od Tomačevega proti Štajerski. Zastoj tovornih vozil pa je na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Ta zastoj dolg 2 km, vozila so ustavljena tudi na voznem pasu. Na ljubljanski severni obvoznici bo med Kosezami in Zadobrovo prepovedan tovorni tranzitni promet nad 7,5 ton do zaključka del med Tomačevim in Zadobrovo. Še zimske razmere cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila z verigami. Srečno pot vam želimo.
Atrogel hitro prodre do bolečega mesta in tam z močjo arnike odpravlja bolečino ter otekline. Atrogel.
V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva boste lahko prisluhnili pogovoru z ekonomistom doktorjem Anžetom Burgerjem z Fakultete za družbene vede. Potem, ko smo bili na svetovnem trgu v minulem obdobju, priče nekaterim pretresom in je prišlo do propada dveh ameriških bank. V težavah pa se je znašla tudi švicarska banka Credit Suisse, nas je zanimalo, kaj meni o razmerah v Sloveniji. Kako trden je slovenski bančni trg, kako ocenjuje obrise davčne reforme, ki jih je predstavila vlada in kako realne se mu zdijo obljube o dvigu plač v javnem sektorju. Mozaik dneva ob 18. Zdaj pa je ura 15 in 28 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.